As the Savior's earthly ministry
drew to a close, sa manuluwas, siya may pikita isip usap ay nawawahang binuhat nga doon sa iyang mga apostolos. Hingsulti nga doon kanila sa mga tawag sa iyang gihatag kaninyo mga bagong kaliwatan karon. Busa pang lakaw ka mo, himuan ninyo mga tinunang kanang kasanor na sa pamotismo kanina sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Itong April 6, 1974, ang simbahan ni palayag usa ka bagong propeta, si President Spencer W. Kimball. Yan ang samang daw ako nakadawat sa akong tawag sa pag-alagad ay isip usa ka full-time missionaryo sa Finland. Wako masayod sa panahong si Presidente Kimball, baguhahin lang maghatag usa ka makasaysayong makipulong kaya lang si manahang atos katibok ang mga autoridad o mga regional representative sa simbahan. Humani atong ipuluan na ako, kani atong pakipulong President Kimball, milatig, pinakong paagi sa iyang pananawon kung nung saan nato isip usa ka simbahan sa pagpatuman sa katungdanan sa manluluhas sa pagtudlo sa tanang nasod. Sa iyang pakipulong, si Presidente Kimball midapit sa mga miyembro sa simbahan sa pagpataas sa ilang paningkamot o pagpadako sa ilang pananaon. Siya mihangyong matagtakos ngayong yangman mangandam sa pag-alagad o dugaron ng full-time mission. Siya mihawag sa mga miyembro sa matagdasod sa pagpangandam sa paghatag sa ilang kagalingang mga misyonaryo o siya nitawag mga makahimong makaayong mga lalaki ang pagtabang sa 12 ka mga apostol sa pagdiok ng Diyos kalibutan sa mag-abli sa mga puntahan sa matagnasod. Si Presidente Kimball usab mingon sa iyong 1974 pakigbulong nga doon ay 3.3 milyones ka mga membiyo sa simbahan, 18,600 full-time komisyonaryo o 633 ka mga stakes. Siya mayagit ka na itong pagbuhat o maayo o mihangyo ka na ito sa pag-usab sa itong pananaw o ipasakang itong pananaw. Ang itubag, kita isip ng mga simbahan misugod sa regular pag-ampo sa atong mga pamilya, sa atong mga meeting sa sacrament o sa atong mga conferences sa stake, ng mga kasing-kasing sa mga leader sa nasod, mahumok o ang pultahan maabling ang dos mga misyonaryo. Ang mga membro misugod pagtanaw mas klaro sa ilang katungdanan sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Ang atong young men midawat sa hagid o gusa sa dakong kasundaluhan sa mga misyonaryo na punlok. Kita may saksi sa pananaw ni President Kimball nga nagsugod sa pagpakita. Samtang nag-alagad sa Finland, ako naibawaan ang asawa sa Commission President nga si Sister Leah Mahoney, taga Finland. Isip mo sa kabataan ng babae, siya nagdako sa silangang bahin sa Finland sa usa ka siyudad naging ang anlag Vipuri. Sa diha mga kadaot sa gubat, bilukop sa Finland sa ubang kanasoran, panahon sa kaduhang gubat sa kalibutan, siya o ang iyang pamilya may bias ilang panimalay, o ang Vipuri, na imong kabayan sa Soviet Union o ginganlag usab Viborg. Sa among mga zone konferensya, si Sister Mahoney moingon kalamo niyadto mga taong nabilin sa Vipuri o sa iyang tinguha ang ebanghelyo mahatag ngadto kanila. Humansagad si President Kimball, kita na kinausang kampo ang mga kasing-kasing sa mga leader ni Anang Nasod mahumok unta aron ang ebanghelyo maabot ngadto sa Soviet Union. Kita madusotlan ang tali sa Finland o sa Soviet Union ug mutanaw sa mga turis sa gwardiya ug sa mga pinsan na ibulong kinsa kadtong mga isog nga young men ug young women ug kana siya sila mulabang niyanong utlanan aron adto ng ebanghelyo ngadto sa mga tawo dito sa Russia. Ako moangkon nga niadtong panahon na murag kadtong usa ka imposibleng buhat. Sa milabang tulo ka tuig, ang among anak lalaki nga si Eric nakadawat og tawag sa mission sa pag-alagad sa Russia, St. Petersburg Mission. In his first letter home, sa ingunang sulat ka na mo, siya misulat o gingon ani. Mahal kong mama o papa, giasayin ko sa unang syudad sa Russia. Pa, nakadulog ka na naritiini sa una. Gitawan ni Viborg, pero una, usakin ni sa syudad sa Finnish, naging anlag Vipuri. May mga luwas akong mga mata sa dihang nakasabot ako na si Eric diya sa syudad mismo among giampo 32 katuig sayo ni Ana. Si Eric nagkakitag-chapel dito o usa ka branch sa matinudanong mga santos. Siya nagpuyong nag-alagad sa kadapit nga alang ka na ko isip o sa kabataan ng lalaki daw imposibleng sudlon. Wako makambo ni atong lang labay nga katuigan, samtang nag-ampo kami alang sa utlanang maabli o mga misyonaryo makasulod nga ako mag-ampo alang sa mga anak lalaki. Ilabi na gayod kaninyo mga bagong kaliwatan ang among anak lalaki nga si Eric wa makaamgong nga siya ug ang iyang mga kumpanyon untubag sa pag-ampong gihalad sa kalibuan ka matrud-anong mga santos daghang katuigang milabay. Kamo mga bagong kaliwatan maong katumanan sa panagna sa atong panahon. Ang kamaturan sa Diyos mapadayon, mausigon, bantugan o gawas na. Hangtod kini makasud sa matagdakong kayutaan, makaadto sa mong tapit, makaliwag sa mong nasud o makapatayong sa matagdunggan. Hangtod ang katuyuan sa Diyos mapatuman o ang makagagahom, Diyos moingon nga ang buhat na himo na. Sukad sa papalagnawang instruksyon, Presidente Kimball 35 katuig ng milabay, ang total ng miyembro sa simbahan mitubo sa 13.5 million ka mga miyembro. Karon dunay may 52,000 ka mga misyonaryo o sobra 2,800 ka mga stake sa Zion. Kinsang ang tighago sa simbahan, kinsa nagtabang sa pagpainabuo ni ining katingalahan o kaybulungan ng buhat. Sila kini sa pagkatinod ang mga propeta o mga apostles kang naglingkod at tubangan ka nato karun. Sila usab kanyang kalagsaw mga state president o mga bishop kinsa matinugaan o nangalagad. Apan sila usab kini ang inyong maginikanan, ang mga inahan, amahan, matiya, tiyo, o isuong lalaking babae, kinsa naglingkod at paninyo sa mga bagong kaliwatan karon. Critical kayo bisan pa ni Ana, maong kamatuuran sa atong pangalingkamot sa paglasa ibang linga ito sa katangang kalasunan, kita nagsugod pa lang sa pagkalot sa ibabaw. Ugmaw ang katuntan ng gihatag na karon nga ito sa bagong henerasyon. Ang manuluwas, pinagi sa iyong propita ang karon, President Thomas S. Monson, may bago sa tawag sa iyong pamahayag. Ang pinakabaruganan gipadayag pinaagi sa atong Ginoo sa atong manluluwas kinsa nagbarug nga naguna sa dakong kasundalohan sa mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Kuman sa iyang pagkabanhaw, siya may pakita nga doon sa 11 ka tinunan. Iya ang tanga itong gihatagan og tambag, bisang naon sang sulte, bisang naon sang pahimangno nga siya mo pili gihatag. Apan ang sayang gisulti, na isulit kini mao sa Mateo 28:18 nga to sa 20, siya mingon sa musunod. Busa, pangakaw ka mo o himuan ninyong mga tinunan, tanang kanasuran, pagmamatismo kanila sa ngalan, sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Magtulo kanila sa pagtuman sa tanang akong gisugo kaninyo, o tanawa ako, mag-uban kaninyo, sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Si President Monson may padayon, unsa kasaad, kung kita mutubag ang mauyunon niya ng sagradong tawag, niya ng motoran ang gikan sa Diyos, ako manahana kaninyo kanunay, bisan sa katapusan sa panahonan, wa na ko'y makanauna ang mas dago pa nga saad. Di sa basahon ni Mormon, si Jacob may sulti sa atong bulaton karon sa sambingay sa maayo o gihalas ng mga kahoing oliba. Busa alagaw o pagtawag mga sulugoon, nga kita mahimong mag-ugmad pag-ayo abang sa atong kusog diya sa ubasan. Nga kita mo andam sa agianan, nga ako mo dala pag-usab sa kinayan hong bunga, diin nga kinayang hong bunga, maayo o ang labi nga brilihon labaw sa tanan nga bunga. Busa, mga to kita o mag-uban-ubang atong kusog ni ini sa katapusang higayon. Kahit ang awa ang katapusan nagkadol na, o kinialang sa katapusang higayon, na ako mupulong sa akong ubasan. Ang tawag sa manluluwas alang kaninyo mga bagong kaliwatan. Siya naghangyo alang sa takos, andam, matinud-anong young men o young women, kinsa maminaw sa tingong sa propeta, kinsa nagtanaw sa hagit, o maingon, ingon sa eksulti sa manluluwas mismo, aniya ako, ipadala ako. Ang panginanglan wa pasukad mahimong mas dako. Ang umahan wa pasukad mahimong mas puti. Kamu gitawag sa mag-adto ni ining katapusang higayon. Way mas dako o mas importanteng buhat kaysa pagtudlo sa tanang kanasuran, pagbunyag kanila sa ngalan sa amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ako ligdong nagpahayaw ng pamatuyod nga ang mga langit abli. Hindi lamang ang Diyos nagsulti, kapag nga siya nagsulti karon. Ang iyang anak si Jesus Cristo buhi o nagdapit kaninyo, ingon sa pagdapit sa iyang mga apostolis sa karaan, sila si Andres o Pedro. Sunod ka mo kanak o gimuon ko kamong mangisdag tao. Mutubag unta ka mo sama sa ilang pagtubag. Pinagay sa pagbiya sa inyong mga pukot o musunod kaniya. Ako nagumpong kamo ni ini mga bagong kaliwatan, mubarog alang sa kamuturan o kamatarong o magkasabot sa inyong sagradong tawag sa pag-adto o pagtudlo sa tanang kalasuran. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.